Badugu gure gonbidatua hemen Bilbo Hiria Irratiko estudioetan gaurkoan literatura izango dugu mintzagai eta horretarako liburu bat Amaia Udalekuetan eta horretarako gonbidatu dugu idazlea Onintze Goitiz.
Egunon. Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu, ez? Amaia Udalekuetan aurkeztu berri duzu, baina hau ez da edonolako liburua, ez? Irakurketa errezen kategoria edo hortan sartzen den liburua, Gaumin argitaletzarekin batera atera duzuna, agian igual irakurketa erreza zer den ezagutuko dugu lehenik eta behin.
Hori da. Bueno, irakurketa erraza da formatu bat, zeinetan esaldiak banan-banan idatzita doaz eta irakurleak mesua edo idatzita dagoen askoz ere era errazago batean, arinago batean jasotzen du. Eta bueno, argitaratu dugun liburua formatu honetakoa da, irakurketa errazekoa, eta bueno, aipatzea hori, batetik euskeraz idatzitako irakurketa errazeko liburua dela eta aurrei edo gaztetxoenei zuzendurikoa.
Eta esan duzu esaldiak banan-banan idatzita daudela. Beraz, zuk esaldiak banan-banan pentsatu dituzu, pentsamentu guztiak banan-banan sortu dira zure buru hortan, eta ez dago bat ere menpeko esaldirik, eta esaldi bihurririk, eta korapilorik, ez da?
Hori da, menpeko esaldiak badaude, baina ondo ordenatua, hau da, irakurtzerako orduan, oza, esaldiak banan-banan, oza, lerro bakoitzan esaldi bat doa, baina irakurtzerako orduan zuk argi ikusten duzu esaldia non hasten den, non bukatzen den eta mezua hori argi jasotzen duzu. Gero hori baita ere apaldiak daude, orduan apaldietan mezu osoago bat dago eta gero ja kapituloak, ez? Eta bueno, kapituloak ez dira oso luzeak izaten, bi hiru orritako kapituloak beintzan dire kasuan eta bueno, kapitulo bakoitzan gertakizun bat dago, ez? Orduan jasotzen duenak gertakizun hau bere buruan imaginatzeko gaitasun horretan askoz ere sinpleago dauka behintzat idazleen partetik edo igorlaren partetik helarazi nahi den mezu hori. Eta printzipioz hori hizkuntzarekin edota irakurketa berarekin zailtasunak dituzten pertsonentzako egokia da edo beraiei zuzenduriko formatua da.
Haientzat oso erosoa, oso gomendagarria, baina zuontzat, sortzailentzat, sekulako lana, ez da? Zeuen lekua utzi, zuen aulkia utzi, eta irakurlearen lekua hartu behar duzu, ez da? Eta haiengan pentsatu hasieratik eta amaiera arte.
Bai. Bueno, izan ere hori askotan esaten da, ez? Irakurketa erraza bada irakurketa erraza, baina idazketa oso zaila. bai. Lehenengo kapitulua adibidez idazteko ez askotan esaten du, ez dakit zenbat egun pasadan nituen, zenbat berri idazketa egin nituen lehenengo kapituluan bertan, eta behin ja lortzen duzunean, hau ulergarria da, ulergarria da, mezua elgarria da, orduan, behin muga hori gaindituta edo da, hau egin daiteke, hau erraza da, amaika saiak ere egin eta gero, egingarria da, erraza da, aurrera.
Harrigarria bada ere, 2000, Europan aspaldi daude irakurketa errezako klubak, liburuak, klasikoak ekarri dituzte irakurketa errezera, baina gurean 2012an sortutako ekimena da, eta kurioso bada, datuek esaten dute mendebaldean, ematen du irakurketa zailtasun asko daudela, 130ek edo zailtasunak dituztela, naiz eta irakurtzen jakin, baina ez ulertu, eta gurean ere hori zenbaki hori gehitu egiten da, gure hizkuntza ere ez dagoelako normalizatuta, eta orduan hor badaude, ez, irakurketarekin arazoak dituzten, multxo handi bat, ez? Askotan ematen digu, ez, jendeak irakurri egiten duela eta ulertu, baina ez da horrela, ez? Zenbakiek ez dute hori esaten.
Kuriosoa aipatu duzun datuarena, ez? 130 inguruk zailtasuna edo ez duela irakurtzen duena
ulertzen,
hori da, ulertzen eta da da bueno, azken batean, azken urteetan, ba, alegin pila bat egiten ari dira, ez? Badago jende, bueno, izena abizenekin, ez? Adidez Blanca Mata, askotan, ba, aipatzen dugun pertsona, ba, hori, ba, hori dala bere egitekoa. Osa, zabaltza irakurketa errezaren, ba, ez dakit nola esan, egitaz, bai, mundu hau, baina esparru guztietara, ez soilik agian literaturan, baizik eta...
Bai, ba, administrazioko paperetan, ze irakurtzearena eskubidea da, eta orduan jendeak kulartu behar ditu askotan, ba, ez, administraziotik datozen, bueno, ba, txosten eta paper komplikatuak askotan beste ontzat ere.
Adibidez, niri gertatzen zait, ni multzo horretan nago dudarik gabe, etxe tresnen, bai, gidali buruzka horiek, edo botika batzuen erabilera horriak, eta hor, benetako zailtasunak ditugu, gehienok esango nuke nik, ez da?
Bai, bai. Bai, azken batean hori ez, bueno, formatu hau, ba, munduan edatzen ari den ba, egitasmo bat da, edo egiteko era bat, eta bueno, ba, azken baten honek ez du ordezkatu nahi dagoen ezer, baizik eta, ba, bueno, zailtasunak edo ezintasun hori daukan jendearentzako, ba, aukera izatea, ez?
Etor gaitezen liburura, Amaia Udalekuan da, idatzi duzun hori, eta Amaia da protagonista, ez? Eta Amaiak badu arazo bat, ez? Udalekuetara joan nahi du, baina bera, bueno, ba, gorra da, ez? Eta orduan hor hasten da gatazka, bueno, kontaiguzu zer gertatzen den Amaia Udalekuetan liburuan.
Bueno, Amaia protagonista da, eta Amaia, bueno, jaiotzez gorra da, eta ba bueno, horrek ekartzen duen ba azken baten lagunekin ere daukan harreman horretan, ez? Eguneroko gaindiketa bat edo eguneroko borroka bat izatea. Eta bueno, ba Amaiak une honetan 12 urte ditu, ba justo DBH-era edo institutora salto egiteko uda hori da eta hori ba etxean planteatzen du, esaten die gurasoei, ba etxetik ba hori etxean ez duela egon nahi udan eta udalekoetara joan nahi duela. Ba bueno, gurasoek askotan eta ez bakarrik umegorrekin baizik eta semalabekin egiten dutena da gain babestu, ez? Edo babestu nahi izate hori gehiegizko izaten da. Eta, ba, bueno, Amaiaren kasuan ere egoera hau litzateke eta ba, gurasoek erabakitzen dute Amaiaren hobe beharrez, ezetz, gurasoen erabakia da, Amaia ez dela udalekoetara joango. Eta, ba, bueno, Amaia... uda ba, bakarrik aspertuta pasatzen du da hasiera hori eta ba bueno heltzen da momentua ba gurasoen erabaki horren aurrean ba altxatu egiten dela eta etxetik alde egiten duela hori etxetik alde egiterakoan ba bai azkenean ba lortzen du udalekoetara iristea baina udalekoetan oso denbora laburra pasako du zeren ba bueno ba ume ba azken baten ume heltzen ari den ume bat baina bueno ume bat denez ba segituan harrapatzen dute ez eta bueno ba hor azaltzen saiatzen naizena edo da ba nola aurrek elkarren artean laguntasun hori oso sendoa den, ez? Eta ba, Amaia eskutatzen alegintzen dira, bera ba besten, udalekoetako ume guztiak, eta...
Ze polita.
Bai, ba, horretziko dut.
Horretziko dut, bai. Liburuak ere badu, fizikoki forma bat, esan nahi dute. Hau da, esaldi bat amaitu eta urrengora doa. Beraz, irakurtzen duen hori ere, errez parfoa ez da lodia, ez?
Utziko diogu irakurtzen nintzeri pasartetxo bat?
Bai, bueno, ba, hasiera agian irakurriko dut, bai.
Hainbeste kostatu zitzaizun hori.
Hainbeste kostatu, bai. Bueno, ni nor naizen? Ni Amaia naiz. 12 urte egin berri ditut. Nire ilea kirruz beterik dago. Eta gainera, beltz-beltza eta luzea da. Ilea biltzeko beti daramat lore eder bat. Galdera zailak egitea atsegin dut. Erantzun celebreak jasotzen ditudalako. Ikasturtea bukatu da. Udako oporrak amaitzerakoan institutuan hasiko gara. DBH lehenengo maila. gelan sartuko gara. Horrek, beldur apur bat ematen dit, lagun berriak eta irakasle berriak egongo direlako. Gainera, ez naiz itsasorekin egongo gelan. Txikitatik elkarrekin egon gara. Oso ondo ulertzen dugu elkar. Ah, esatea ahaztu zait. Gorra naiz, jaiotzez. Aitak dioenez, horri esker naiz, naizen modukoa. Zerbait lortu nahi dudanean, ez dudalako amore ematen. Burugogorreitzeko erabat baino ez da. Lagun kuadrilan egoten gara beti. Hemen irakurriko duzun abenturatxoen gu hirurok egongo gara. Iker, Itxaso eta ni neu, Amaia. Nire hizkuntzan hau da, zeinuen hizkuntzan nire izena belarri atzeko lorea da. Izen hori lagunek jarri didate. Imaginatu dezakezun bezala, belarriak gorrak ditudalako da eta lorearekin alde guztietara noanez bien arteko txantxa da.
Ze polita, gortasuna azkenean onintze, berak bere burua deskribatu duen lakoen, eta da, anekdota bat, baina bere izaeraren zutabe bihurtu du berak, ezta? Ez duko esango arro, baina naturaltasunez, normaltasunez, ezta?
Bai, hori da, azken batean, ba, bueno, nik harreman apur bat izan dut, ba, gorren, ez da, komunitatearekin, edo gorren, bai, munduarekin, eta jo, iruditzen zitzaidan, aukera honen aurrean, ez, ba, zerbait kontatzeko eta nahi nuela, ba, zerbait berezia kontatu eta iruditzen zitzaidan oso aukera polita, ba, pertsonai gor baten, ba, azalean edo jartzea. Eta, ez dakit, Amaia iruditzen zitzaidan nahiko pertsonaia gozoa edo, ba, bueno, ni horrelakoa naiz, gorra naiz jaiotzez, beste batek, ba, sudur luzeago izango du, eta besteak, ba, bueno, bakoitza gara garen modukoak. Eta bueno, Amaiak, ba, bere gortasun horretan ez, ba, belarriatzen beti eramaten du lorea, eta bada, ez dakite, niretzako pertsonaia hau sortzerakoan zen, burure etortzen zitzaidan Frida Kahlo, edo horrelako, ez dakit, irudi, ez dakit, esan mistikoa, mitikoa, edo...
Horrelako, edo bietatik, ez da?
Bai, eta zen hori ez, ba, Frida Kahlo, behintzat nik jaso dudan Frida Kahloren irudi horretatik zen, berak koloreak eta loreak erabiltzen zituela, baina estaltzeko, ba, berak izandako istripu bat, ez? Eta Amaiaren kasuan, nik guztiz kontrara adierazi nahi nuen, ez? Berak lorea kartzen du, belarri atzean, ez? Audifonoaren atzean jartzen du lorea, baina hori, ba, esateko...
Ikusi egiten zaio, ez? Audifonoa ere, ez?
Hori da. Eta bueno, ba, apur bat hor jolas txikitxo bat edo
badira aste batzuk hilabete bat edo Amaia udalekuetan baina eskuragarri dagoela, ez dakit ja jaso duzun erantzuna, ez? Behin zure historia plazaratuta eta liburu forman eukinda, irakurle taldeetan, bueno, nola izaten ari da hori?
Bueno, oraindik ba, jasotzen ari naiz, ba, ez dakit. Gura, batez ere hori gurasoen partetik eta ba, zelan errez irakurtzeko liburu bat denez, guraso askok esan izan didate, jo, nire seme edo alabari asko kostatzen zaio irakurtza, beti nago hor, ba, irakurri apur bat gehiago, eta liburu honekin agian gertatzen zaiena da kontrara, ez? Ba, engantzatu egiten direla, edo harin irakurtzen duten, ez, ba, apurtxo bat gehiago irakurri nahi dutela, eta batzutan gurasoak, ja bihar eskolara joan behar da, lotarako ordua da. Eta bueno, ba, hori izan da, ba, anekdotatxoren bat edo, ez? Eta gira esan, ba, irakurketa taletara eta horrendik ez gara joan, baina badago eskolaren batean, Bilbon bertan, ba, lantzen hasiko direnak, agian jadanik hasi denak lantzen, eta bueno, ba... Ba, aurreko baten kasualidadez justo trenerako bidean irakasle bat gelditu ninduen zu idatzi oso Amaia udalekoetan. Dari, bai, oza, oso deskolokatu da, jo, da, igual eskolara etortzeko eta beste da, ba, noski, bai, etxo, horretarako, gaude. Bai.
Nondik etorri zaizu hau idazteko grina, gogoa, agian ezik eta berezi egin duzulako, ikasi duzulako, edo zeure kasuan, zure inguruan gorren bat ezagutu duzu, edo...
Ba, egia esan, bueno, nik euskal filologia ikasi dut, antzerki munduan eta ibin eizaburrat ipin kontaketan batez ere, eta egia esan, ba, bizitzako kasualidades nik uste dut topo egin nuela ume gorren taldetxo batekin, ez? Eta harrigarria iruditzen zitzaidan nola, ba, bueno, ume gorrak gainontzeko umeetatik nahiko ba, bereiziak zeuden, ba, zeukatela harremana, baina bori, hizkuntza eta komunikazioarekin zailtasunak zituztela, eta ez dakit, nolabait, ba, ez baztertuak, baina bai,
isolatuak, hori da,
isolatuak.
Baina ez guztiz integratuak ere, ez hor.
Ez dakit, nahiko, ba, bueno, egoera berezi batean. Eta, jo, ba, behin aurgorrekin harremanetan, eta, jo, deskurritzen duzu mundu zoragarri bat. Eta aurrek urtean, ba, eukinuen aukera, zeinu hizkuntzako interpretazio goi zikloa hasteko, ez nola bukatu, baina, bueno, hasteko behintzat bai, eta bertan, jo, ba, hasten zara, gorren mundu eta gorren komunitatea geroz eta gehiago ezagutzen, ez? Eta bada, zerbait, ba, ez dena oso ez dena ikusten kalearetik zoazenen, ez duzu ba, komunitate gorra ezagutzen, mas medietan eta gorrak ez dira inondik inora agertzen, eta iruditzen zitzen, ba, bueno, oza, zerbait kontatu nahi dut, eta hau izan daiteke kontatu nahi duan gauzetako bat. Eta apur bat nik uste dut hortik abiatu zela ideia edo.
Ba, guk beti gomendatzen dugu liburu bat, aste bururako, zein gau irratza joan, beti gomendatzen dugu liburu bat, eta astenetakoa argi dago zein izango den.
Amaia udalekuetan.
Zenbat denbora bada gure entzulek jakin dezaten, irakurketa errazeko liburu hau irakurtzeko zenbat denbora bada? 10 minutu, ordun orden.
Wow! Ba, bueno, liburu hau ez dakite aipatu dugu, baina, bueno, gaztetxoentzako edo idatzia dago, edo asmo horrekin, ez? Ba, bueno, gaztetxoak eta norberak ulertu dezala gaztetxan norden. Eta, ba, bueno, azken baten bakoitzak bere irakurketa erritmoa dauka, liburu bat irakurtzak ez du esan nahi hasieratik bukaerara arte behin eserita dena irakurtzea. Orduan, jo, nire nintzateko ausartuko esaren zenbaren bora behar den.
Esan nahi duguna da, erraz bai. Eta harin irakurtzeko liburu.
Bai, 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 hori bai.
Nahi izan ezkero bai, eta harin izan ezkero.
Bai, bai, bai. Bai, eta azken baten liburuek ematen duten aukera politetako bat hori da, ez? Lehen aipatzen zenuen ba, irakurketa taldeak, ez? Azkenan liburuei bizitza ematea da, ba, ingurukoekin
konpartitzea,
bertan bizitakoak ba, entzun, jo, ba, nik hau pentsatu zuen inguruan, eta ba, horrek sortzen duen aberastasun, ez dakit, bizia edo. Eta, ba, bueno, ba, irakurketa hori izan daiteke agian hilabetekoa edo arin batean, ba, ez dakit, ordu betean edo irakurri daitekeena. Bai, bai, baina, bueno, animatzea.
Ez dugu esan, ane, eta esan behar dugu, idazle izateaz gain, antzerkiaren munduan ere badabilela, kurkuluxetan arte eszenikoen taldean, eta kontaiguzu labur-labur zer egiten duzun bertan, nintze?
Bueno, orain dela urte batzuk bertan izan nintzen baita ere, baina bueno, urte batzuk kanpan pasa ditut eta beste proiektu batzuetan, eta une honetan, ba, antzerki klase batzuk ematen nabil, Bilboko pare bat eskoletan, bai Bertendona institutoan bertako ikasleekin, eta Cervantes eskolan, ba, lau, sei urteko umetxoekin. Eta horretaz aparte, ba, bueno, badago ipuin kontaketa saio bat, bertan kurkuluzetan nen, dala Beinola. Eta, ba, bueno, une honetan estitxu eta biokabiltza ba, Beinola ipuin kontaketa aurrera eramaten, eta ustu datorren asteko ostegunean zora luzen egongo garela.
Ondo, kontu kontari, biltzen zarete orduan.
Bai, bai.
Kontu kontari eta idazle, ba, onintze, oiti, sorionak, behon deizula, eta...
Eskerrik asko, gurera urbiltzea gaitik.
Mi esker zuei.